I cherish. Saya menghargai kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda, para saudara yang memegang imamat, dan bersukaria dengan Anda pada keajaiban dan keindahan Yesus Kristus dan Injilnya. Saya memuji Anda atas iman Anda, pekerjaan Anda, dan kesolehan Anda yang berkekalan. Kita berkongsi ikatan yang sama di dalam hakikat bahwa kita semua telah menerima penabisan imamat Tuhan dari mereka yang dipercayai dengan wewenang imamat yang kudus. Berkat ini bukanlah sesuatu yang kecil. Ia tanggung jawab yang kudus. Akhir-akhir ini, saya telah berpikir tentang dua panggilan yang penting yang telah saya terima sebagai pemegang imamat dalam gereja ini. Yang pertama dari panggilan-panggilan ini datang apabila saya seorang deacon. Pada waktu itu, saya menghadiri pertemuan gereja dengan keluarga saya di Frankfurt, di Jerman. Kami diberkati dengan ramai orang yang begitu baik dalam cawangan kami, salah satu darinya Presiden Cabang, Brother Lance Schultz. Saya mengagumi dia padahal dia selalu memakai perangai serius, sangat resmi, dan kebanyakan waktu memakai suit yang berwarna tua. Saya ingat sebagai pemuda yang bergurau dengan kawan-kawan saya, bagaimana begitu zaman lama presiden kami. Sekarang saya berpikir tentang ini dan ketawa kerana mungkinlah remaja hari ini menganggap saya dengan yang sama. Pada satu hari Minggu, Presiden Lance Schultz bertanya apakah dia mungkin bercakap dengan saya. Pikiran saya yang pertama adalah bertanya, apa yang telah saya melakukan yang bersalah? Saya teringat dengan cepat banyak perkara yang telah saya melakukan yang mungkin telah menjadi sebabnya untuk seorang presiden ambil seorang deacon ke tepi untuk bercakap. Presiden Lance Schultz menjemput saya ke dalam pejabat kelas yang kecil. Gedung gereja kami tidak ada ruang untuk pejabatnya. Dan di sanalah dia melanjutkan panggilan kepada saya untuk menjadi presiden atas quorum deacon. Inilah jawatan penting, dia katakan, lalu mengambil masa untuk memberitahukan saya kenapa. Dia menerangi apa yang dia dan Tuhan harapkan dari saya dan bagaimana saya dapat menerima bantuan. Saya tidak ingat banyak dari perkataannya, tetapi saya ingat dengan jelas bagaimana perasaan saya. Sesuatu roh suci yang mengilhami dan memenuhi hati saya ketika dia berbicara. Saya dapat merasa bahwa ini gereja, gereja Yesus Kristus, dan saya juga merasa bahwa panggilan itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya ingat berjalan keluar dari bilik kecil itu dengan berasa jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. 60 tahun telah berlalu sejak hari itu. Dan saya masih ingat dan menghargai perasaan kepercayaan dan kasih itu. Ketika saya bercakap mengenai pengalaman ini, saya cuba mengingat beberapa deacon yang ada di cabang kami pada masa itu. Menurut fikiran saya, ada dua. Akan tetapi, mungkinlah nomor itu telah dibesarkan. Tidaklah penting apakah ada seorang deacon atau 12. Saya merasa bahawa itu kehormatan dan ingin melayani menurut kemampuan saya yang terbaik dan tidak mengecewakan Presiden Cabang ataupun Tuhan. Saya menyadari sekarang bahwa Presiden Cabang, apabila memanggil saya, mungkin dapat melakukan ini sebagai setakat sesuatu yang dia kena melakukan. Dia mungkin memberitahu saya di ruang depan atau semasa pertemuan imamat bahwa saya akan menjadi presiden quorum deacon. Sebaliknya, dia mengambil masa dengan saya dan menolong saya memahami bukan saja apa termasuk dengan panggilan itu, tetapi lebih penting, kenapa saya harus melakukannya. Ini sesuatu yang tidak dapat saya lupakan. Kita kena selalu ingat alasan-alasan kekal. Tujuan cerita ini bukan untuk menunjukkan cara kita harus melanjutkan panggilan dalam gereja, walaupun ini contoh baik. Ini contoh bagi saya akan kuasa yang memotivasikan dari kepemimpinan keimamatan yang membangunkan jiwa dan mengilhami kita untuk bergiat. kita perlu diingati atas alasan-alasan kekal yang kita diperintahkan untuk melakukan. Ajaran asas Injil perlu menjadi sebahagian kain hidup kita, sehingga kita perlu mempelajarinya berkali-kali dan sekali lagi. Ini tidak bermaksud bahwa proses ini patut menjadi terhafaz atau membosankan. Sebaliknya, apabila kita mengajar prinsip-prinsip Injil yang asas di dalam rumah kita atau di gereja, biarkan nyala kegembiraan untuk Injil dan api kesaksian membawa cahaya, semangat, dan kebahagiaan ke dalam hati-hati mereka yang kita ajar. Dari dikan yang paling baru ke imam tinggi yang paling tua, kita semua ada senarai tentang apa yang kita harus melakukan dalam tanggung jawab keimamatan kita. Kita harus tahu apakah tugas kita, dan kita mesti melakukannya. Tetapi apabila kita bertanya kenapa, kita menemui dorongan, keinginan, api, dan kekuasaan dalam kuasa imamat. Menyoalkan apa tentang pelayanan, mengajar apa yang kita perlu melakukan, kenapa adalah perkara yang mengilhamkan. Yang apa itu mengajarkan, tapi kenapa mentransformasikan. Sebuah panggilan lain yang telah saya renungkan akhir ini datang kepada saya bertahun-tahun nanti ketika saya berkeluarga. Kami telah pindah balik ke Frankfurt, Germany, dan saya telah menerima kenaikan pangkat di kerja yang akan memerlukan banyak dari masa dan keprihatinan saya. Ketika masa ini dalam kehidupan saya, Elder Joseph B. Worthlin melanjutkan panggilan kepada saya untuk melayan sebagai Presiden Panjang. Ketika wawancara saya dengan dia, banyak fikiran melintas minda saya, darinya yang termasuk perisauan bahwa mungkin saya tidak ada waktu untuk panggilan ini, dan waktunya ia akan tuntut. Walaupun begitu, saya merasa rendah hati dan berhormat dengan panggilannya. Untuk seketika saya berisau sama ada saya dapat menerimanya dengan sebenar. Tetapi ianya fikiran kecil, kerana saya tahu bahwa Elder Worthlin telah dipanggil oleh Tuhan dan bahwa dia melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang dapat saya melakukan selain menerimanya? Ada masa apabila kita melangkah ke dalam kegelapan dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan meletakkan tanah di bawah kaki kita ketika kita berjalan. Jadi saya menerimanya dengan gembira, dengan mengetahui bahwa Tuhan akan memberi jalan. Pada awal masa saya dalam tugas ini, kami sebagai panjang diberkati untuk menerima latihan dari beberapa dari pengajar dan pemimpin gereja yang terhebat seperti Elder Russell M. Nelson dan Presiden Thomas S. Monson. Pengajaran mereka seperti embun dari syurga dan sumber ilham untuk kita semua. Saya masih ada catatan yang saya ambil semasa sesi latihan itu. Saudara-saudara ini memberi kita wawasan mereka untuk maksud mendirikan kerajaan Tuhan dengan membina kesaksian pribadi dan menguatkan keluarga-keluarga. Mereka menolong kita lihat bagaimana menerapkan nasihat mereka dalam keadaan kita yang tertentu pada masa kami itu. Dalam kata lain, pemimpin-pemimpin membantu kita lihat jawaban bagi soalan kenapa dalam kita, lalu kita bersedia dan bekerja. Tidak lama setelah itu, kami merealisasikan bahwa ada banyak perkara yang baik yang mungkin kami melakukan sebagai presiden cabang. Begitu banyak sehingga kalau kami melakukan semuanya atau menetapkan keutamaan yang diilhami, kami tidak dapat melakukan semuanya yang penting. Keutamaan yang setanding mulai menimbul dan mengganggu fokus kami dari wawasan yang dikongsikan oleh para saudara kami. Ada banyak perkara yang baik untuk melakukan, tetapi bukanlah semuanya yang paling penting. Kami pelajari pelajaran penting, hakikat bahwa Tuhan, oleh kerana sesuatu baik bukan selalunya alasan untuk menuntut masa dan kemampuan kita. Kegiatan, inisiatif, dan rancangan harus diilhami oleh dan berasas pada jawaban bagi soalan kenapa dalam pelayanan keimamatan kita dan bukan untuk gaya atau minat yang sementara yang menjolok mata. Jika tidak, perkara ini dapat mengganggu usaha kita, menghabiskan tenaga kita, dan menjadikan kita begitu sibuk dengan hobi-hobi yang rohani atau biasa, tetapi tidak menjadi tujuan utama kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa perlulah kita ada kawalan diri untuk berfokus dan mengasihi Tuhan dan sesama, dan menjadikan hubungan lebih berkuat dan membina kerajaan Tuhan. Seperti pokok buah dengan dahan-dahan dan daunnya yang banyak, hidup kita perlu dipangkas untuk memastikan bahwa kita menggunakan tenaga dan masa untuk mencapai tujuan kita yang sebenar, untuk membawa hasil kerja yang baik. Macam mana kita tahu apa untuk memilih? Kita masing-masing ada tanggung jawab untuk menentukan ini bagi diri kita sendiri. Bagaimanapun, kita disuruh untuk belajar dari tulisan suci dengan ketekunan, mengendahkan firman Nabi, dan menjadikan ini perkara untuk didoakan secara penuh iman. Saudara-saudara, Tuhan setia. Melalui Roh Kudus, Dia akan berbicara kedamaian kepada fikiran kita mengenai laluan yang harus kita ikuti dalam setiap segi hidup kita. Jika hati kita murni, jika kita tidak bekerja demi kemuliaan diri, tetapi bagi kemuliaan Tuhan Maha Kuasa, jika kita ingin melakukan keinginannya, jika kita ingin memberkati hidup ahli keluarga sendiri dan sesama, kita tidak akan ditinggalkan untuk berjalan sendiri. Seperti Presiden Monson telah sering ingatkan kita, apabila kita berada dalam pekerjaan Tuhan, kita berhak menerima pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kamu akan pergi di hadapan mukamu dan berada di sisi kanan dan kiri, dan rohnya akan berada dalam hatimu dan para malaikatnya di sekelilingmu untuk mengangkatmu. Saudara-saudara yang disayangi, berkat-berkat untuk pelayanan imamat dijadikan hidup dengan kesambukan kita untuk berkorban dan keinginan kita untuk melakukan yang benar. Biarlah kita menjadi orang yang bertindak dan bukan dipertindakan. Kita dapat mengupahkan, tetapi kupah tanpa tindakan sama seperti api tanpa haba atau air yang tidak memuaskan kehausan. Ia di dalam penerapan doktrin bahwa nyala Injil yang memurnikan akan menjadi lebih besar sehingga kuasa imamat berapi di dalam jiwa kita. Thomas Edison, si lelaki yang mencelupkan dunia kita dalam cahaya elektrik yang berpijar, berkata bahwa nilai sesebuah fikiran berada dalam penggunaannya. Dalam cara yang serupa, doktrin Injil menjadi lebih berharga apabila di dalam penggunaan. Semestinya kita tidak membiarkan doktrin imamat menjadi tidak giat dalam hati-hati atau kehidupan kita. Jika ada perkawinan atau keluarga yang perlu diselamatkan, mungkin bahkan keluarga kita. Biarlah kita tidak tunggu untuk melihat apa hasilnya. Sebaliknya, biar kita berterima kasih kepada Tuhan atas rancangan kebahagiaan yang termasuk iman, pertaubatan, pengampunan, dan permulaan-permulaan baru. Penerapan doktrin imamat akan melayakkan kita sebagai para suami, ayah, dan anak lelaki, dan memahami segi kenapa dari pelayanan imamat dan kuasanya untuk mengambil balik dan mengekalkan keindahan dan kekudusan keluarga-keluarga yang abadi. Konferensi umum adalah masa baik untuk belajar dan melakukan. Oleh kerana itu, biar kita menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Saudara-saudara, saya mengundang anda untuk menimbang kata-kata yang diucapkan oleh para orang suruhan Tuhan pada hujung minggu ini, lalu berlutut. Mintalah Tuhan Bapa Surgawi kita supaya Dia menerangi fikiran anda dan menyentuhkan hati anda. Mohon dengan Dia untuk arahan dalam hidup harian anda dan di dalam tanggung jawab anda di gereja dan cabaran khas anda. bertekad untuk mengikuti bisikan Roh. Jangan berlenggah-lenggah. Jika Anda melakukan segala ini, saya berjanji bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan Anda sendiri. Terus dalam kesabaran. Kita tahu bahwa meskipun niat kita baik, perkara-perkara tidak selalunya berjalan menurut rancangannya. Kita semua melakukan kesilapan dalam hidup dan di dalam pelayanan imamat kita. Kadang-kadang kita tersandung dan tidak mencapai apa yang diharapkan. Apabila Tuhan menasihati kita untuk terus dalam kesabaran sehingga kita disempurnakan, Dia mengenali bahwa hal-hal begini mengambil masa dan ketekunan. Memahami segi kenapa dari Injil dan segi kenapa dari imamat akan membantu kita melihat tujuan ilahi untuk semuanya. Ia akan memberi motivasi dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar pada halnya susah. Hidup secara terus berfokus pada prinsip dasar Injil akan memberkati kita dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan arahan. Adakah kita akan terus dalam perjuangan ini yang begitu hebat? Ya, saudara-saudara, kita akan. Diarahkan oleh Roh Kudus, kita akan belajar dari kesilapan kita. Jika kita tersandung, kita akan bangkit lagi. Dan kalau kurang semangat, kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan pernah berhenti. Sebagai persaudaraan yang hebat dalam imamat Tuhan yang abadi, kita berdiri bersama, bahu ke bahu, dan berfokus pada prinsip-prinsip Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, dan dengan kesyukuran melayani Tuhan dan sesama dengan dedikasi dan kasih. Saudara yang kusayangi, saya bersaksi kepada Anda hari ini bahwa Tuhan Bapa dan anaknya Yesus Kristus hidup. Mereka benar-benar wujud dan berada. Anda tidak bersendiri. Bapa Syurgawi Anda mengambil berat tentang Anda dan ingin memberkati serta menyokongimu dalam kesolehan. Tuhan berbicara kepada manusia pada zaman ini. Dia akan berbicara kepada kamu. Nabi Joseph Smith melihat apa yang dia dakwai dia lihat. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir dipulihkan ke dunia melalui kuasa dan wewenang Tuhan Maha Kuasa. Imamat itu yang kamu pegang. Doa saya adalah bahwa kita sebagai pemegang imamatnya, kita akan terus belajar dan memahami segi apa dan segi kenapa dan menggunakan prinsip-prinsip Injil yang dipulihkan untuk mengubah hidup kita dan hidup-hidup mereka yang kita layani. Ketika kita melakukan demikian, dengan kuasa torban tebusan yang tidak terbatas akan menyucikan, membersihkan, dan menyempurnakan roh-roh dan sifat-sifat kita sehingga kita menjadi para lelaki yang kita patut menjadi. Akan ini saya bersaksi, dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.